Трипільці, скіфи, готи і варяги. Всі вони звідкись прийшли сюди. І всі вони потім зникли. Чи, може, стали частинкою нас із вами? Говоримо про великі міграції, племена та народи на території України. І про те, який слід вони лишили по собі. Слухайте у подкасті локальної історії «Туди-сюди». Партнери проекту – Спілка археологів України, Могилянська школа журналістики.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Разом із нашими гостями, археологами, ми говоримо про те, хто населяв нашу землю в минулі епохи, звідки ці люди прийшли, куди поділися, що залишили по собі і як зрештою вплинули на нас із вами. Сьогоднішня наша тема – вікінги і Русь. І я радий представити нашу сьогоднішню гостю – це Наталя Хамайко. Пані Наталі, вітаю вас.
Добрий день.
Пані Наталя є молодшою науковою співробітницею відділу «Наукові фонди Інституту археології Національної академії наук України». Мене звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст. Отже, пані Наталю, питання вікінгів на Русі, ну це, по суті, питання так званої нормандської теорії. Зрозуміло, що це дуже велика така громістка академічна проблема, яка має багатостолітню історію, і зараз ми не зможемо обговорити всі нюанси, але якщо ось для людей, які про це не знають практично нічого або дуже мало, як я, розповісти коротко, в чому полягає ця теорія і проблема суперечки навколо неї, які тривають, чи принаймні тривали дуже довго.
Ну, по-перше, я б хотіла вас трошки виправити, тому що не вікінги на Русі, а нормани на Русі. І норманська теорія, і антинорманська теорія, як ви пам'ятаєте, це вже такі дуже відомі наукові течії. Перша течія норманська говорила про те, що до створення держави Київська Русь долучилися нормани, а друга теорія говорила, ні, це наші місцеві виростили князів, були племінні княжіння, значить, і все таке, і все розвивало. Еволюціонувала і потім перетворилася в таку велику державу Русь. Однак тут треба зауважити, що це слово вікінги, воно дуже цікаве, і чи можемо ми говорити про вікінгів на Русі, чи треба щось якось подумати в цьому плані, тому що хто такий вікінг? Вікінг – це людина, яка грабує, яка робить набіги, яка живе з того, що це майно награбоване, привласнює, продає, там і з цього живе якимось чином. З Руссю все було не так просто, тому що морські набіги, тут все зрозуміло. Можна швидко зробити такий наскок, як цей відомий монастир Ліндісфарн, з якого всі воліють починати. Ну, зараз якби це вже змінилося трошки, тому що сталися деякі археологічні відкриття. І ми можемо говорити про те, що це не кінець 8 століття, а трошки раніше з'являється така професія, як вікінг. А от з Русю тут все було складно. Це був величезна територія, на якій не було, от саме головне, що ми повинні пам'ятати, що тут не було державної організації. Тут не було таких от відомих міст, тут не було розвиненої торгівлі. Тут в основному люди жили в маленьких поселеннях, їх було дуже багато. Вони були розкидані по всій цій величезній території. І вони зрозуміли, що поживитися тут фактично от таким одним набігом, як на цей монастир Ліндісфарн, де в одному місці концентрується дуже багато скарбів, які можна одночасно взяти одномоментно і забрати і поїхати. Тут все не так. Вони зрозуміли, що цю територію треба освоювати трошки по-іншому. І вони одномоментно із вікінгів перетворилися на варягів. І тут на Русі ми не можемо говорити про вікінгів. Ми можемо говорити тільки про норманів, які сюди приходять, починають тут торгувати з місцевим населенням. Отой самий відомий набір, список, да, віск, мед, хутро, що ми там пам'ятаємо із літописів. Все це мало теж дуже велику вартість, але це треба було збирати, тому вони їздили по річках, основним шляхом це були річки, річкові шляхи, от, і збирали, торгували, обмінювали щось із місцевим населенням. І ще один такий трошки дискусійний момент, який підняв Олексій Толочко в своїй книжці про Русь, це момент торгівлі людьми. Рабами. І цей момент не такий обговорений, і його складніше зловити в археології, тому якби він такий ще трошки дискусійний, ми про це ще тільки починаємо думати і говорити, але цей момент теж треба враховувати. І от завдяки от таким річковим факторіям, які їздили на схід, сюди заходить величезна кількість дирхемів, ви пам'ятаєте, срібло. Це результат цієї торгівлі. Тут воно осідає, потім починають формуватися такі центри, де ці люди, вони ж приїжджають, вони когось гуртують навколо себе. І от ці перші центри – це свідоцтво формування вже давньоруської культури. Нормани були таким якби імпульсом, вони привнесли свій активний початок в цей момент. А пізніше до нього долучилися дуже активно місцеві жителі і вже починають привносити свої якісь елементи культури. І таким чином формується давньоруська культура.
Ну, щоб ми вже не плуталися ніколи з термінами, так як це зробив я на самому початку, хто такі вікінги, ми з'ясували, а тоді хто такі нормани і хто такі варяги?
Це дві назви, які фактично означають одне і те саме. Нормани – це люди півночі. Ну і варяги – це теж така назва, давня назва, яка ще відома у нас з літописів, яка теж означає цих людей, які прийшли звідти, з Скандинавії.
Туди-сюди.
Я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні ми говоримо про роль норманів у формуванні давньоруської держави. І наша гостя Наталя Хамайко, молодша наукова співробітниця відділу «Наукові фонди Інституту археології Національної академії наук України». Нормандська теорія, я так розумію, що один із головних постулатів, який відстоюють її прихильники, чи відстоювали, це те, що ось сюди нам в Київську Русь прислали правителі ось з тої півночі. Тобто це не наші місцеві люди, це прийдешні. Як сьогоднішня наука історична і що археологія про це думає, уявляє роль норманів у формуванні держави на Русі?
Тут треба сказати про те, що всі теорії, вони ж не беруться ні звідки, вони виростають із якихось аргументів, з якихось фактів. І ось норманська теорія послуговувалася записом нашої минувшини, якби це повість ременних літ, там, де описується, що слов'яни були такі прекрасні всі люди, але не було в них порядку, і вони запросили собі на княжіння норманських Рюріка, Трора і Сінеуса. Про Рюріка, значить, це окрема історія, про Сінеуса, Трора це ще окрема історія, тобто говориться про те, що це навіть можуть бути не імена, а якісь терміни, якби, ну, не будемо влазити в ці дискусії. Менше з тим, що зараз говорить археологія? Археологія говорить, що от саме оцей імпульс скандинавський, він був. Саме вони зробили передумови такі, щоб почала формуватися держава. Вони почали формувати оце ядро, яке хотіло контролювати. Ви знаєте, що держава – це в першу чергу це контроль якоїсь території. І от вони почали покривати цю територію, значить, своїм контролем і таким чином почали гуртувати ці землі в єдину державу. Однак, ми не можемо говорити про основну таку, якби, єдину скандинавську лінію, яка, значить, тільки йшла. Так, ми можемо говорити про те, що очільники цих людей, очевидно, були скандинавами. Ми бачимо матеріальну культуру скандинавську, ми бачимо там якісь записи з іменами скандинавськими в літописах. Це потім трошки там відображується в сагах, але це теж трошки пізніший вже період. Але я ще раз наголошую, що одна людина, там, ну, навіть групка людей, вона якби не може створити це все. Вони повинні прийти, навколо себе з'єднати однодумців, до них пристають місцеві жителі. Це все формується в якусь уже організацію і потім приходить до того, що от оцей контроль над торговими шляхами початковими стає державою колись.
Туди-сюди.
А от контроль, дуже цікаво. Для того, щоб хтось когось контролювати, ну, треба бути або дуже розумним, або дуже сильним, або дуже хитрим. У який спосіб, чи в які способи відбувався оцей контроль норманів над місцевим населенням? В покорі якого, чи в співробітництві, з яким вони були зацікавлені?
А оце цікаве питання теж, тому що яка форма співпраці, як ви говорите, або яка форма спілкування просто була, скоріше за все, що це були от якраз такі перші торгові відносини. Вони приїжджали, в них були якісь там місця, очевидно, збору, там ярмарки, щось таке схоже на це, і де вони обмінювали своє срібло або якісь інші товари на те, що вони хотіли отримати у місцевих. Але ж не забувайте про те, що були ж якісь очевидно конкуренти, і треба було це все робити із зброєю в руках. І ми пам'ятаємо цей дуже цікавий опис Ібн Фадлана про його подорож на Волгу і про те, що він там побачив русів, і як він детально дуже захопився і описав їх. І що він говорив, що ці торговці кожен день тренувалися зі зброєю, робили якісь фізичні вправи, і що людей з більш прекрасними тілами він не бачив. Тобто це були атлети. Тому що якщо вони їдуть в далеку подорож, вони повинні були своє майно, те, що вони везуть, свій скарб, якимось чином оберігати. Хто це буде робити? Ясно, що це вони самі, тому що на човнах кількість людей обмежена. Ясно, що їм самим треба брати зброю в руки і потім якимось чином, значить, захищати те, що вони мають.
Туди-сюди.
Я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні ми говоримо про впливи норманів на формування руської держави. Наша гостя Наталя Хамайко, молодша наукова співробітниця відділу «Наукові фонди» Інституту археології Національної академії наук України. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, а ось присутність варягів на наших термінах – це щось таке от унікальне, чого більше ніде в Європі не було, чи це їхня була політика і їхнє поводження щодо інших територій Європи?
Ми говоримо про епоху вікінгів. Да? Якраз ця епоха була дуже така яскрава на тлі середньовічної Європи, і тому вона так і називається епоха вікінгів, але просто, що кожну людину вікінгом цього часу, ми навіть кожного скандинава ми не можемо називати вікінгом. І тут теж таке питання. От якщо він поїхав в похід, зголосився, десь набрали бригаду і поїхали в такий грабіжницький похід, то тут він вікінг, а потім він приїжджає, оселяє і раптово стає ярлом, і тут він уже не вікінг, а досить таки порядна людина, і просто живе в епоху вікінгів і користується, значить, цими якимись там здобутками цієї епохи. А взагалі, скандинави того часу вели дуже таку активну політику експансії, вони широко розвідували землі довкола, це і найближчі землі, спочатку вони там добралися до Англії, потім вони почали на схід, ми знаємо, що є на півночі Франції, там територія Нормандія, досі вона так називається. Це територія пов'язана із скандинавами. Вони добираються до Гренландії, до Ісландії, навіть до Канади. І там відкрите поселення скандинавів. Однак воно було нетривалим, щось там з ними сталося, вони, значить, далі там не закріпилися в Америці. Сіцилія, відомо ж, потім королівство. І оскільки вони всі були налаштовані на військову культуру, вони навіть служили у Візантії, наймалися до імператора як охоронці, як гвардія. Така культура, такі цінності, скажімо, їхні, вони їм допомагали отак от розширювати мечем і гаманцем, скажімо так, свою зону впливу. І ця зона на певний час була досить широка. От вся фактично Північна Європа, і сюди на Русь вони заходять, навіть Середземномор'я вони заходять. Тобто це такий був досить активний і досить потужний народ в своїй можливості розширювати свою зону впливу.
Туди-сюди.
Давайте перейдемо, пропоную, ближче до землі, тобто там, де збереглися матеріальні рештки відвідування цих норманів нашої території. Я знаю, що багато на них такі пам'ятки, як Шестовиця і Березань. Розкажіть, будь ласка, от що там, чим вони цікаві, що цікавого там знайдено, і наскільки це нам дозволяє краще зрозуміти ось цей період і що в ньому відбувалося?
Ну, Шестовиця, скажімо так, це єдина пам'ятка, яка пов'язана із скандинавами саме Півдня Русі. Чому вона виділяється? Вона виділяється тому, що вона існувала колись. І це фактично пам'ятка, яка законсервувалася археологічно, і ми про неї більше знаємо як про археологічну пам'ятку. Сьогодні там село Шестовиця сучасне знаходиться, ім'ям якого ми і називаємо цю пам'ятку. Однак те протоміське утворення, яке там було, воно потім не переросло в таке велике місто, як Київ, наприклад. Ми теж повинні говорити про Київ як пам'ятку, пов'язану із скандинавами, яке потім переросло в місто велике і потім пішло своїм шляхом окремим. А шестовиця – це якби пам'ятка, яка збереглася дуже добре, саме завдяки тому, що на ній більше нічого фактично не було. Київ міг би нам дати дуже значні пам'ятки археологічні, якби він не був таким забудованим, і якби він не продовжував своє життя, і ми ці пам'ятки мали археологічні в тому первісному вигляді, як вони відклалися. Наразі, якби ми маємо тільки легенди про Аскольдову могилу, про Олегову могилу і таке подібне. Інколи трапляються знахідки, і такі знахідки траплялися іще із другої половини 19 століття, те, що ми почали фіксувати, і те, що вже потім збиралося пханенками, наприклад, і передавалося, потім воно там передавалося, і от нині, наприклад, поховання скандинавського типу, відоме на розі Володимирської і Рейтерської біля Золотих Воріт. Там ми знаємо тільки із описів, тому що це поховання знайшли будівельники, що там було поховання чоловіка з конем, що на коні були дуже красиві з дорогоцінних металів прикраси, що там був набір гральних фігурок нефатафль, які ми пов'язуємо із скандинавською культурою. Ще кілька таких поховань були відкриті по всьому верхньому місту, тому що верхнє місто до побудови Десятинної церкви фактично було таким великим могильником, і там є декілька поховань камерного обряду, те, що ми називаємо поховання в дерев'яній камері. Вони є на Софійській площі, вони є біля Михайлівського, вони є по всьому цьому плато Старокиївської гори. Тобто ми можемо говорити навіть і про Київ як таку пам'ятку, не тільки як про шестовицю. Що ж до Березані, то Березань, там ми маємо тільки цей камінь із рунічним написом і, скоріше за все, можемо сприймати як якийсь пересадочний пункт, тому що от такої пам'ятки як шестовиця, чи як Київ, чи як Чернігів, наприклад, тому що Чернігів теж нам показує певні ознаки от такого скандинавського обряду. І тут теж великі питання, тому що камерний обряд вважається то скандинавським. Однак, приходячи сюди, особливо в Південній Русі, він зазнає перетворень. І там дуже багато елементів з'являється уже привнесених, не абсолютно скандинавських, не тих чистих елементів, про які ми можемо говорити. І знову ж таки, що такі чисті елементи? Ми можемо вважати щось на сьогодні явно скандинавським, а можемо його не вважати скандинавським. А потім ми зробимо ще якісь відкриття і зрозуміємо, що ага, оце скандинавське, а це точно давньоруське. А, наприклад, поховання з конями. Вважалося, що це іде ще від германців, і що такі поховання в камерах з конями, вони якраз і відображають германський тип, тому що це ще раннішого часу поховання починають фіксуватися. А потім стає зрозуміло, що там же все не так просто з цих похованнях з конями, тому що є поховання з конями явно за скандинавським типом. Це коли кінь похований в ногах, і це коні повинні бути гужові, а не коні верхові. Дуже відомий приклад поховання в Осеберзі, ви знаєте, в кораблі, там, де була красива дуже повозка, і там були 10 коней, як мінімум 10 коней там було виявлено. Тобто це культура там, де коней використовували як гужових тварин. Південь Русі, який дуже сильно контактував із степом, приймав постійно якісь елементи оцієї степової культури. І ми помічаємо, що тут іде трошки зміна цього поховального обряду. Кінь точно так же, як і в цих степових похованнях, починає розміщуватися по-іншому, поряд із чоловіком похованим. І ці коні зазвичай загнуздані і осідлені. Або поряд лежить сідло. Тобто ми говоримо про трошки зміну вже якусь в культурному контексті, яку привносить оця давньоруська вже складова культури. Це був час таких перетворень дуже сильних культурних. І якщо ми говоримо про 10 століття для Русі, це якраз час цього формування, викристалізовування цієї давньоруської культури. Це якраз от час народження давньоруської культури.
Туди-сюди.
А я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні в гостях у нас археологиня Наталя Хамайко. Говоримо ми про те, як нормани вплинули на розвиток руської держави і як взагалі вони тут вплинули. Наталю, а ось якщо ми говоримо про матеріальні рештки, то ви нічого ще не згадали про, власне, кістки і гени, адже є на сьогодні і антропологія, і генетика. Чи знаходять щось тут тіла, рештки тіл, які ось можна ідентифікувати? ідентифікувати якось тих прийдешніх людей із півночі?
Звісно, знаходять і навіть беруть аналізи. Що можна сказати в плані фізичної антропології? Те, що давньоруські люди такі відрізнялися від сучасних людей, тому що, от якщо ми говоримо про цей ранній період, то це люди, які показують доліхокранний тип черепа, це видовжені такі черепи, вони пов'язані якраз ближче із Північною Європою. Потім життя накладає свій відбиток, і от у нас сьогодні вже брахікранні, такі круглі черепи, і це вже відрізняє нас від людей 10 століття, скажімо так. В плані генетики тут все дуже складно, тому що генетика дуже молода на сьогодні, особливо в плані секвенування давньої ДНК. Сьогодні ми можемо із живої людини там взяти зразок, зробити повний спектр ДНК, да, і там буде все написано, що ми захочемо. І теж, там же ж, на які маркери ми захочемо, яким чином ми захочемо цей аналіз зробити, він може бути більш розвернутий, менш розвернутий. А от давня ДНК, колись був прекрасний фільм, здається, на Discovery History, там, де показували, як взагалі працюють із давньою ДНК. Вони взяли книжки, представили, що це бібліотека, порізали всі книжки на малюсінькі шматочки, на окремі слова, інколи окремі літери, облили це все кавою, водою, чимось, значить, грязюкою, перемішали і потім намагалися з цього відтворити книжку. Ось приблизно такий самий процес ми проходимо, коли секвенуємо давню ДНК. Це дуже складно, вона зруйнована якимись зовнішніми факторами, вона ясно, що вже не жива ця ДНК, це вже людина, яка 1000 років прилежала в землі, і на неї там справляло якийсь вплив зовнішні умови, там вони можуть бути різні, можуть бути ґрунти більш кислотні, більш лужні і тому подібне, це все буде впливати якимось чином на збереження цієї давньої ДНК. І потім оці шматочки, які вдалося виловити, зберегти, їх треба відновити і придумати, як скласти із цих пазлів давню ДНК. І це все дуже складно. Якщо раніше ми працювали тільки із мітохондріальною ДНК, вона краще зберігається, то тепер уже ми можемо працювати із звичайною на сьогодні ДНК, яка показує, ну, мітохондріальна ДНК, вона взагалі передається по матері, і вона показує більше материнську лінію зберігання цієї традиції материнської передачі генів. Сьогодні ми вже можемо говорити навіть і про чоловічу ДНК, те, що відновлена і чоловіча ДНК. Але це все дуже складно, якби, і був такий приклад навіть хороший, коли болгари намагалися виловити могильник, ну це ще давно, років 20 тому назад було, виловити могильник доби переселення народів, для них це такий дуже серйозний аргумент. Момент був, і могильник за всіма археологічними ознаками він показує болгарські оці якраз переселення, доби переселення, болгарські ознаки, а мітохондріальна ДНК виявляє і слов'янську ДНК, і фракійську ДНК, і тому подібне. І точно так же тут з скандинавами ми можемо говорити про те, що ми на початку фактично цього шляху, ми добираємо базу даних, ми набираємо якусь основу для того, щоб потім, колись, ми можемо сказати точно, що це от скандинави, а це не скандинави. Тому що є фенотип, а є генотип. Да? Фенотип – те, що ознаки зовнішні, те, що ми бачимо очима. І от, наприклад, теж поховання кочівницьке було нещодавно досліджене Лесею Козак, яка до вас тут приходила нещодавно. І там була подібність, вона сказала, що вони навіть схожі, вони можуть бути родичами за фізичними ознаками. Віддали на ДНК і показало, що ні, вони не співпадають за маркерами ДНК. Точно так же і тут дуже складно, тим більше люди, які приходять на іншу територію, вони можуть там змішуватися з місцевим населенням, і що буде показувати, якби це все. Тобто я хочу сказати, що ми йдемо в цьому напрямку, однак цей напрямок, він іще такий складний. Якісь ознаки, та, виявляються. Мої шестовиці, теж інститут наш давав поховання і шестовиці, і там теж виявили скандинавські якісь ознаки. Тобто ми можемо говорити, що якісь здобутки в цьому плані є, але ми ще тільки на самому початку цього шляху.
Туди, сюди.
Наталю, скажіть, будь ласка, а наскільки мені відомо, от за радянських часів, ну, тоді ця нормандська теорія, вона не визнавалася, наскільки я розумію, тому багато артефактів, які, ну, дуже ймовірно, наскільки відомо, були нормандськими, ось немісцевими, їх намагалися, інтерпретували і намагалися, і інтерпретували якось місцеві. Це стосується обладунків, зброї, мечів, шоломів. На сьогоднішній день, чи є проблема з вирізненням, які з таких речей з'явилися, ось, мають місцеве походження, а які прибулі? Чи є ця проблема, чи вона вирішена?
Ну, скажімо так, у нас вже більше аргументації, у нас більше матеріалів, якими ми можемо оперувати. І, звісно, ми можемо говорити про те, що зброя якась була, якщо ви конкретно про обладунки, про зброю, про таке все, але вона була абсолютно не слов'янська. Походження або східне, як в випадку з шоломом, ну, Південна Русь дає в основному цей відомий шолом із Чорної могили, якщо ми візьмемо, він зараз зберігається в Державному історичному музеї в Москві, розкопаний Самоквасовим. Значить, це східний тип шолома із таким зверху держаком, значить, для волосся кінського, дуже схожий до східних шоломів тип. А якщо ми говоримо про мечі, ну, мечі тут каролінські, тут нічого говорити, якби це все західні мечі. Той самий меч, який колись був описаний як меч коваля Людоти, ви пам'ятаєте, він довгий час висів в нашому історичному музеї з таким підписом. Ясно, що це не як і не коваль Людота, скоріше за все, що це меч типу Ульфберт, який відомий дуже тип з клеймом, типу Ульфберт, який відомий серед старожитностей цього часу. Однак, крім мечів, якраз от Південна Русь показує нам трошки і запозичення цих степових, крім шоломів, це луки, це з накладками кістяними східний тип лука, це шаблі, яких не було на півночі і на заході, це використання стремен для вершника, тому що східна культура показує вершництво, і там такий кругленький тип стремен для джигітовки, для зручності поводження на коні. Західний – це просто сів на коня і поїхав. І от давня Русь показує тільки на півночі, оцей західний тип стремен показує нам, а всі стремена інші, вони запозичені зі сходу. Ну і так далі, більшість от таких зразків яскравих – це якраз запозичення все.
Туди-сюди.
Наталю, ви вже згадали побіжно про руни, рунічні написи, які знайдені на Березані. Я вас попрошу розповісти взагалі коротко, що це таке, що це за тип писемності, про що він, чим він відрізняється від інших, які паралельно тоді зустрічалися в цій частині світу, і чи є інші приклади рунічних написів, от знайдені саме в нас на території України?
Ну, по-перше, треба згадати про те, що руни – це літери такі, це письмо звукове, і руни є східного зразка і західного зразка. Є германські руни, є тюркські руни. І в тюркських там теж дуже багато навіть є розгалуджень цих алфавітів. Якщо ми говоримо про скандинавські руни, то це старший футарх і молодший футарх, які трошки там змінюються з часом. І якщо ми говоримо про давню Русь, то це вже молодший футарх. І цим письмом послуговувалися дуже багато скандинавів. В них навіть там в 11-12 столітті зберігається звичай писати рунічні ці камені саме рунами. Тому що вони, очевидно, більше послуговувалися цим алфавітом. Що було в слов'ян? Оце дуже велике питання. Тому що якщо ви слідкуєте за новинами в археології, то нещодавно у наших сусідів чехів, здається, знайдено було ребро тварини із рунічним написом. Напис там був алфавіт, рунічний алфавіт. Датували це все періодом прайської культури, ранніх слов'ян, це 5-6 століття. Питання, звідки взявся цей артефакт на поселенні прайської культури, це велике питання. Треба шукати, можливо, поряд десь є поселення германців, тому що це такий мікс своєрідний ця територія нам дає. Але оцей запис про те, що Кирило і Мефодій навчили слов'ян писати буквами, а до цього вони писали чертами і різами. І що це таке за черти і різи, ми теж не знаємо. Тому що ми оперуємо тільки артефактами. Ну, немає в нас артефактів із оцими слов'янськими якимись написами. Можливо, слов'яни, контактуючи із германським населенням, запозичували певним чином іронічне письмо. Іронічне письмо приходить і до нас, і на території Русі, в першу чергу Ладога-Новгород, однак і в Києві в нас є рунічні написи. От Варяжський двір ми досліджували в 11-му році на Подолі. Варяжський двір нам дав 3 артефакти із рунічними написами. І це 11 століття. Тобто якийсь зв'язок із північними територіями був, і, очевидно, люди, які звикли користуватися таким алфавітом, вони ним і далі користувалися.
А про що зазвичай повідомляли такі написи? Ну, можливо, наприклад, згадані вами розкопані на території Києва?
На території Києва, ну, те, що в нас в розкопі було, це булавка кістяна із рунічним написом. Там просто три перші літери алфавіту – ФФУ, Футарх. Він так і називається через оці перші літери. Кісточка – теж ребро із написом германською мовою «кістка», так воно і називається, «бейн». І просто позначка рунічна на кришці діжки, яка, очевидно, маркувала, але от вона була в стилі рун, рунічних знаків написана.
Туди-сюди.
І наостанок у нас завжди найцікавіше і, напевно, найскладніше питання. От кожна епоха, ті народи, культури, які приходили на цю територію, вони щось по собі лишали, що століття, іноді тисячоліття впливало на життя наступних поколінь, і в деяких випадках навіть і до нашого часу дісталися ці якісь винаходи, технології чи ще щось таке. Якщо ми говоримо про вікінгів, норманів, варягів, що вони таке по собі тут лишили, що, можливо, і до нашого часу дійшло, а якщо ні, то впливало на життя людей тут упродовж сотень років після них.
Ой, ну справа в тому, що я не знаю, прям що вони так лишили, крім держави. Державу вони в першу чергу. Ну, я ж теж кажу, що тут треба обережно ставитися до цього питання. Так, вони привнесли, скажімо так, дуже сильний культурний імпульс, який спричинив подальший розвиток. От це безперечно. Тут вони, значить, все збурили, перекрутили, переробили на свій манер і зникли. Тому що уже в середині 11 століття культура дуже сильно міняється. От перша половина ще більш-менш несе якісь ознаки, а вже з середини 11 століття це вже повністю змінюється в інший бік. І князі вже теж ведуть себе по-своєму, і вони вже теж асимільовані абсолютно із місцевим населенням. І якщо раніше в літопису, якщо ми читаємо про перших князів, то ми чомусь не знаємо про те, що в них були якісь брати, правда? А от уже починаючи від Володимира, в нас уже з'являються якісь брати. Де брати тих перших князів, які були у нас? Ми їх не бачимо. Очевидно, така ж сама ситуація, яка була із Володимиром і пізніше із Ярославом. Владу треба було виборювати, треба було от збирати це все докупи. Ну, а що робити? Треба було вбивати конкурентів. Конкурентами були рідні брати. Тому ми не знаємо нічого про Святославових братів абсолютно, і ми не знаємо нічого про Ігоря і тому подібне. Так що, ну, я не знаю, мені здається, що цей культурний імпульс, який потім дав бурхливий розвиток нашій державі.
Пані Наталю, дякую вам за надзвичайно цікаву розмову.
Дякую вам.
І я нагадаю, що сьогодні в гостях у нашого подкасту була археологиня, молодша наукова співробітниця відділу «Наукові фонди» Інституту археології Національної академії наук України Наталя Хамайко. Вів подкаст, як завжди, я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Я хочу нагадати, що називаємося ми «Туди-сюди», і цей проєкт створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. На все добре і ще обов'язково почуємося.
Трипільців давно немає, але залишилася їх унікальна кераміка. Скіфи давно пішли звідси, але в степах височать їх кургани. Неандертальці давно зникли, але їхні гени продовжують жити. Туди-сюди. Проект мультимедійної платформи «Локальна історія». Туди-сюди. Про великі міграції минулого і про те, як вони сформували сучасне суспільство. Партнери проєкту – Спілка археологів України та Могилянська школа журналістики.